У ефіры «Свабода» ў Менску 21:30 у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. А 18-й гадзіне з віцебскага СІЗА быў вызвалены сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка. Яго затрымалі 7 студзеня за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на цэнтральнай ёлцы Віцебску. Раней паведамлялася, што пастановай пракурора Віцебску 10 студзеня Каваленку змясцілі ў СІЗА на 2 месяцы. У адносінах да затрыманага была заведзеная крымінальная справа па артыкуле, які прадугледжвае пакаранне пазбаўленнем волі на тэрмін да 6 гадоў. Эксперты канцэрну «Белэнерга» і расійскай кампаніі «Інтер-РАО ЕС» абмяркоўваюць у Менску умовы транспартавання расійскай электраэнергіі праз Беларусь у Калінінградскую вобласці краіны Балтыі. Умовы транзыту дагэтуль няўзгодненыя. Беларусь, паводле заяву расійскага боку, настойвае на падвышэнні стаўкі транзыту ў 5,5 разоў. Расія згаджаецца толькі на нязначнае павелічэнне. Расійская федэральная служба ветэрынарнага нагляду ўзмацняе кантроль за 10 беларускімі малочнымі і мяснымі прадпрыемствамі. Паведамляецца, што ў вырабленых у Беларусі прадуктах знайшлі шкодныя для здароўя рэчывы. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаскайце разглядае магчымасць запрашэння на святкаванне 20-х угодкаў аднаўлення незалежнасці краіны прэзідэнтаў суседніх дзяржаў, тым ліку і Беларусі. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, адзін з арганізатараў круглага стала адносна праекту указу аб рэгуляванні інтэрнэту, атрымала папярэджанне ад Міністэрства юстыцыі, што абмеркаванне праектаў указаў не адпавядае статуту арганізацыі. Праваабарончая арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовы агляд стану палітычных і грамадскіх свабодаў у свеце. Беларусь ізноў названая ў ліку несвабодных краінаў. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў назваў абсурднымі іранскія абвінавачанні ў дачыненні Вашынгтону да забойства вучонага ў галіне ядзернай фізікі Масуда Мухамадзі. Алістер Кэмпбелл, былы блізкі супрацоўнік экс-прэм'ера Вялікай Брытаніі Тоні Блэра, сёння пасведчыў у рамках незалежнага расследавання акалічнасцяў удзелу Вялікай Брытаніі ў вайне ў Іраку. Паводле Кэмпбелла, Блэр сапраўды верыў у тое, што рэжым Садама Хусэйна валодаў зброяй масавага знішчэння. Армянскі канстытуцыйны суд прызнаў адпаведнымі асноўнаму закону краіны пратаколы, якімі ўстанаўліваюцца дыпламатычныя дачыненні Арменіі і Турэчыны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.